πρώτο πρόγραμμα.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Η εκλογή του 2000 είναι η πιο αμφίρροπη στην ιστορία της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Η πορεία προς τις κάλπες επιφυλάσσει διαρκείς ανατροπές. Η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή έχει κερδίσει το προηγούμενο καλοκαίρι με διαφορά 4 μονάδων τις ευρωεκλογές. Αλλά στο ξεκίνημα της προεκλογικής εκστρατείας, το Πασόκ φαίνεται να έχει προβάδισμα. Στους 6 αυτούς μήνες μεσολαβεί μια σειρά από γεγονότα. Η μακρά απουσία του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας μετά την πρώτη εκλογική νίκη του, οι επιδόσεις της κρατικής μηχανής στο σεισμό της Αθήνας και η αμφιταλάντευση του Καραμαλή μέχρι να αποφασίσει το Δεκέμβριο του 1999 ότι θα υποστηρίξει την επανεκλογή στην Προεδρία της Δημοκρατίας του Κωστή Στεφανόπουλου, δημοφιλούς Προέδρου που προέρχεται από τη συντηρητική παράταξη και είχε διεκδικήσει μέχρι και την αρχηγία της. Μεσολαβεί επίσης μια διαρκής πτώση των τιμών των μετοχών στο χρηματιστήριο, όπου τα προηγούμενα χρόνια εκατομμύρια Έλληνες έχουν, χωρίς προτροπή αλλά και χωρίς να τους αποτρέψει κανείς, επενδύσει πολύ παραπάνω από το μέτρο των οικονομικών τους δυνάμεων. Έτσι, το βράδυ των εκλογών του Απριλίου είναι μια ψυχική δοκιμασία για όλους. Τα πρώτα αποτελέσματα φέρνουν τη Νέα Δημοκρατία να επικρατεί και οι οπαδοί της πανηγυρίζουν. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει οριακή πλειοψηφία μιας μονάδας αλλά αυτοδυναμία στη Βουλή στο Πασόκ. Η δεύτερη τετραετία Σιμίτη θα σημαδευτεί από τον οριακό χαρακτήρα του αποτελέσματος, κυρίως επειδή τα στελέχη της θα δουν σε αυτό την προαναγγελία μιας επερχόμενης και αναπόφευκτης ήττας στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όποτε κι αν αυτή γινόταν. Ταυτόχρονα, αυτές οι εκλογές δίνουν τη σαφέστερη ως τότε ένδειξη για μια βαθύτερη αλλαγή που συντελείται, όχι απλώς ένα δεξιότερο εκλογικό σώμα, αλλά μια συνολική συντηρητική στροφή στην κοινωνία, στις αξίες, στις συμπεριφορές, στις προτεραιότητες και μάλιστα κυρίως στους νέους. Ο νέος συντηρητισμός θα βρει γρήγορα τον εκφραστή του, απροσδόκητα εκτός πολιτικής. Τον πρόσφατα, μόλις το 1998, εκλεγμένο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Η μετοπική με την κυβέρνηση θα έρθει λίγες μέρες μετά τις εκλογές του 2000. Στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού των θεσμών, η κυβέρνηση έχει εισαγάγει 3 χρόνια νωρίτερα νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Σταθόπουλος, σε μια συνέντευξή του, λέει ότι η αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες είναι αντίθετη με τον νόμο αυτό. Επικαλείται απόφαση της Αρχής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και επίσης σχετικές αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Η Εκκλησία εξανίσταται, διεκδικώντας το δικαίωμα των πιστών της να γράφουν στην ταυτότητά τους χι όμικρον, χριστιανός ορθόδοξος. Στην πραγματικότητα, το ζήτημα είναι ο βαθμός επιρροής της Εκκλησίας στην πολιτική ζωή της χώρας και στη διαμόρφωση της κοινωνικής ζωής και των θεσμών. Σύντομα, η κατάσταση εκτραχύνεται. Ο Πρωθυπουργός Σιμίτης στηρίζει τη μία αναγραφή, ο Χριστόδουλος τίθεται επικεφαλής κινήματος για το αντίθετο. Στις εκκλησίες όλης της χώρας συλλέγονται υπογραφές, συνολικά 3 εκατομμύρια, με αίτημα να γίνει δημοψήφισμα. Αλλά ο πρόεδρος Στεφανόπουλος το απορρίπτει όταν του επιδίδονται οι υπογραφές. Τότε η Ιερά Σύνοδος διοργανώνει 2 συλλαλητήρια, έμειναν γνωστά ως λαοσυνάξεις. Πρώτα στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα με ομιλητή τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Η σύγκρουση έχει απροκάλυπτα ιδεολογικό χαρακτήρα.
Δεν αποδέχεται η Εκκλησία μας το πολιτισμικό μέρος της παγκοσμιοποίησης που αποβλέπει στην ομογενοποίηση των λαών, στην ισοπαίδωση των παραδόσεων, στην εκπόρθηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού, ώστε να επικρατήσει ένα και μοναδικό μοντέλο ζωής με ανθρώπους κλωνοποιημένους και απαρνητές της ιστορίας τους.
Η Εκκλησία του Χριστόδουλου δεν θέλει απλώς μια μορφή ταυτοτήτων αντίθετη με το ευρωπαϊκό πρότυπο. Προτείνει στην Ελλάδα να το αρνηθεί συνολικά. Δεν είναι μια στροφή απλώς στα δεξιά. Είναι μια στροφή προς την ανατολική πλευρά της Ελλάδας σε πλήρη αντιδιαστολή με την υιοθέτηση των δυτικών αντιλήψεων που εκπροσωπεί η κυβέρνηση Σιμίτη. Οι ταυτότητες τελικά δεν αλλάζουν, αλλά το πολιτικό κόστος είναι απροσμέτρητο. Η Ελλάδα κινείται προς το ευρώ, αλλά ταυτόχρονα η κοινωνία της, το πνεύμα που επικρατεί στη χώρα, αρχίζει ήδη μια τροχιά αντίστροφη. Στη διάρκεια της οκταετίας Σιμίτη συμβαίνει και ένα λογοτεχνικό γεγονός που όμως συνδέεται άμεσα με την ιδεολογική σύγκρουση ανάμεσα στους δύο πόλους, τον Ανατολικό και τον Δυτικό, αυτού του πολιτιστικού διεισμού που, όπως έχει διατυπώσει ο Νικηφόρος Διαμαντούρος, από το 98 πρώτος Έλληνας και μετά Ευρωπαίος συνήγορος του πολίτη, συνθέτουν την ταυτότητα της σύγχρονης Ελλάδας. Κυκλοφορούν τρία βιβλία που αναβιώνουν ένα σχεδόν ξεχασμένο είδος το ιστορικό μυθιστόρημα και το κάνουν δημοφιλές και ευπόλυτο. Η συγγραφή τους έχει με την πολιτική της περίοδου τουλάχιστον όση σχέση έχει και με τη λογοτεχνία. Η τριλογία είναι «Η Αναζήτηση» του 1998, «Η Ανατροπή» του 2000 και «Η Αναλαμπή» του 2003. Συγγραφέας τους ο Νίκος Θέμελης. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης υπηρέτησαν ως συνεργάτες πρωθυπουργών σημαντικοί άνθρωποι, με τον κύρος του Λαμπρία και του Μολυβιάτη επί Καραμαλή, με την ισχύ του Λιβάνη επί Παπανδρέου, με τη σοβαρότητα και την ικανότητα χειρισμών του Χιτήρη στην ύστερη φάση του Ανδρέα. Κανείς όμως δεν συνδιαμόρφωσε την πολιτική και δεν επηρέασε έτσι την πορεία της χώρας στο βαθμό που αυτό συνέβη στην περίπτωση του Νίκου Θέμελη. Μαχητικός ευρωπαϊστής, με βαθιές και ξεκάθαρες ιδεολογικές πεποιθήσεις, θεωρητικός και ταυτόχρονα στρατευμένος στην καθημερινή πολιτική πράξη, ταυτίστηκε, παρά την απόθεσή του για τη δημοσιότητα, με το εγχείρημα του εξυγχρονισμού. Και ταυτόχρονα, ενώ περνάει μέρες και νύχτες στο Μέγαρο Μαξίμου ή στα αεροπλάνα σε αποστολές, έχει ένα μικρό μαγνητόφωνο όπου υπαγορεύει. Και μετά επεξεργάζεται ό,τι υπαγόρευσε. Και γίνεται έτσι συγγραφέας, σχεδόν τυχαία, όπως ο ίδιος έχει εξομολογηθεί.
Συχνά με ρωτούν πώς άρχισα ξαφνικά στα 50 μου χρόνια εν μέσω πολιτικής να γράφω μυθιστορήματα. Τι συνέβη ξαφνικά στα 50 μου και μέσα στην πίεση και παρά την πίεση της πολιτικής δραστηριότητάς μου, ξαφνικά γράφω μια τριλογία. Η ιστορία είναι πάρα πολύ απλή και θα σας την πω, δεν ήταν κάτι μεγαλεπίβολο. Εν ώψη κάποιων Χριστουγέννων είπα, εφέτος δεν θα στείλω ευχές και κάρτα, θα γράψω ένα παραμύθι, θα το τυπώσω σε ένα 16σέλιδο και θα το στείλω στους 50, 40, 30 φίλους μου, έτσι, για αλλαγή. Και αυτή η εμπειρία της γραφής, αυτό το πρώτο μικρό ταξίδι στο να φτιάξω, να δημιουργήσω έναν μικρό δικό μου κόσμο, ήταν το πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μυθιστορήματός μου. Και η εμπειρία αυτή με σαγήνευσε, έγινε αιτία ή αφορμή να μπω στο πειρασμό του επομένου, του τρίτου, κάποια στιγμή να πω μήπως μπορεί αυτό να γίνει και μυθιστόρημα, και όταν τέλειωσε να επαναληφθεί η διαδικασία με το δεύτερο, και έτσι κάποια στιγμή προέκυψε μια ολόκληρη τριλογία χωρίς να αποτελεί ένα μακρόπνο σχεδιασμό, έτσι όπως συνήθιζα στην πολιτική ζωή μου, πολιτικά να σχεδιάζω, να προετοιμάζω, να ζυμώνω, να χτίζω βήμα-βήμα όλα όσα αποφάσιζα ή συναποφάσιζα με άλλους να πραγματώσω στο πολιτικό επίπεδο του ελλαδικού χώρου. Γεννήθηκε λοιπόν αυτή η παραγωγή μέσα από μία πρωτόγνωρη εμπειρία και όχι ως μια συνειδητή πολιτική επιλογή, αυτή δηλαδή η διαδικασία που γεννούσε όλα τα άλλα.
Η συγγραφή και η πολιτική μοιάζουν δύο χωριστές και παράλληλες δραστηριότητες για το Θέμελη. Δεν είναι. Ο διαρκής αναστοχασμός της ιστορίας της Ελλάδας είναι το βασικό υλικό και για την πολιτική και για τη συγγραφική του δραστηριότητα. Τελικά, για το Θέμελη, όλα είναι μια μάχη ιδεών.
Γράφω ιστορικό μυθιστόρημα, δηλαδή ένα μυθιστόρημα που εξελίσσεται σε μια χρονική περίοδο, σε έναν τόπο και έναν χρόνο, διαφορετικό εκείνου που ζει ο συγγραφέας είτε ως τόπο είτε ως χρόνο της δημιουργίας του. Γράφω ιστορικό μυθιστόρημα σημαίνει ότι προσπαθώ να αναπαραστήσω μία εποχή και να αφηγηθώ μία ιστορία που στη συνείδησή μας έχει εγγραφεί ως ολοκληρωμένη και πεπερασμένη. Και γι' αυτό αποτελεί άλλωστε και ιστορία. Θα ήθελα να πω ότι δεν με ενδιαφέρει απλώς να αναστήσω μία εποχή και μία ιστορία. Έχει υποθεί ότι η ιστορία μπορεί να μεταγραφεί σε μυθιστορηματική αφήγηση, αντλώντας υλικό είτε από τα υπάρχοντα ή ακόμα και με επινόηση και φαντασία. Από τα υπάρχοντα και μόνο είναι πάρα πολύ μηχανιστική η, κατά τη γνώμη μου, διαδικασία. Παίρνω ό,τι υπάρχει και το μεταγράφω σε παραμύθι. Αλλά και το άλλο το επινοημένο, όσο σπουδαίο και να είναι, παράδειγμα Ροΐδης Πάπησα Ιωάννα, παράδειγμα Άγγελος Τερζάκης Ιζαμπό, κάπου μέσα μου έχει τα όρια του. Γιατί και αυτό δεν μου αρκεί για μένα. Με ενδιαφέρει εκείνη η ιστορία που είτε είναι γοητευτική είτε όχι, σέρνει τα πλοκάμια της μέχρι το σήμερά μας. Δεν με ενδιαφέρει η αφήγηση μιας οποιασδήποτε ιστορίας που έχει οριστικά κλείσει τις πόρτες και τις στρόφιγγές της και δεν μας λέει τίποτα πέρα από ρομαντικές ενθυμίσεις για το σήμερά μας. Με ενδιαφέρει εκείνη η ιστορία που είτε είναι στην επίσημη ιστοριογραφία από τους ακαδημαϊκούς καταγραμμένη, εν πολλής κατασκευασμένη, ανασύρει και φέρνει στην πραγματικότητα και στο προσκήνιο ό,τι έχει αποσιωπηθεί, ό,τι έχει ξεχαστεί, ό,τι συνειδητά η επίσημη ιδεολογία δεν θέλει να φέρει στο φως για να αποτρέψει την κοινωνία της να προβληματιστεί, να αναστοχαστεί και να σκεφτεί αλλιώς από ό,τι το έκανε μέχρι τώρα.
Ένας διανοούμενος στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Ένα πολιτικό στέλεχος που είναι μαζί στοχαστής και ακτιβιστής. Ο Θέμελης διατηρεί αυτή τη μοναδικότητα παρότι αρρωσταίνει στη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης και πεθαίνει λίγο αργότερα, πολύ νέος, πριν συμπληρώσει τα 65 του χρόνια. Ένα χρόνο μετά τις ταυτότητες έρχεται η μεγαλύτερη πολιτική κρίση της οκταετίας Σιμίτη και η πιο σημαντική για την τύχη εκείνης της κυβέρνησης αλλά και για την τύχη της χώρας αργότερα. Κανείς δεν υποψιάζεται ούτε την ένταση της άμεσης σύγκρουσης που πυροδοτείται ούτε ασφαλώς τη μακροπρόθεσμη επίπτωση από την έκβαση της αναμέτρησης, όταν την άνοιξη του 2001 ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος. Ο Υπουργός Εργασίας, που ταύτισε το όνομά του με την άτυχη προσπάθεια να προχωρήσει η μεγαλύτερη αλλαγή που είχε τόσο ανάγκη η χώρα και η οικονομία της, ήταν ο Τάσος Γιαννίτσης.
Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας, από τα πρώτα τον Απρίλιο του 2000, από τα πρώτα πράγματα που έκανα, διότι απαιτούσε χρόνο αυτό, στοιχεία δεν υπήρχαν πουθενά. Ήταν ένα χάος. Τα στοιχεία που είχε το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία ήταν σποραδικά, αποσπασματικά, ελλειπή. Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα, τίποτα. Κάναμε διεθνή διαγωνισμό, αν θυμάμαι καλά, γύρω στον Ιούνιο του 2000 και αναθέσαμε τη μελέτη σε έναν αγγλικό οίκο πάρα πολύ εξειδικευμένο για αναλογιστικές μελέτες. Αυτοί βάλαν κάτω όλα τα στοιχεία, κυρίως ΙΚΑ, ΟΓΑ. Το δημόσιο δεν είχε τόσο μεγάλο πρόβλημα, αλλά και ορισμένα άλλα ταμεία, και κατέληξαν σε μια μελέτη που ήταν έτοιμη, δεν θυμάμαι πότε ετοιμάστηκε, πάντως κράτησε κάποιους μήνες για να ετοιμαστεί, και βάσει της οποίας επεξεργαστήκαμε στη συνέχεια τις προτάσεις. Το επεξεργαστήκαμε, θέλω να κάνω ρητή αναφορά, στον Νίκο Φαρμάκη που ήταν υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκείνη την εποχή και στον Τάκητο Θεοφανόπουλο που ήταν γραμματέας στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης και βοήθησαν πάρα πολύ, ιδίως ο Φαρμάκης έπαιξε κρίσιμο ρόλο στο διαμόρφωση των προτάσεων. Οι προτάσεις άρχισαν να οριστικοποιούνται εκεί γύρω στο Μάρτιο του 2001, ούτως ώστε να συζητηθούν εσωτερικά στο Υπουργείο Εργασίας καταρχάς, να δούμε τι γίνεται, να συζητηθούν με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να συζητηθούν με το Γραφείο και τον Πρωθυπουργό, ούτως ώστε να φτάσουμε στον Απρίλιο του 2001 και να μπορέσουν να εμφανιστούν ως προτάσεις κυβερνητικές γύρω από το θέμα αυτό. Ήταν μια διαδικασία που συνειδητά και όχι από μένα τόσο κρατήθηκε σε ένα πολύ κλειστό κύκλο, διότι αλλιώς είχαμε το γνωστό φαινόμενο των διαρροών, των διαψεύσεων, των καταγγελιών, των επικρίσεων ή των οτιδήποτε σχολείων που δημιουργούν ένα κλίμα απίστευτο πριν από κάτι σοβαρό, σοβαρή ρύθμιση. Και επομένως η συζήτηση, οι προτάσεις ολοκληρώθηκαν στην κυριολεξία τον Απρίλιο, αλλά μετά από σοβαρή επεξεργασία, και έρθαν στο τραπέζι για συζήτηση στις 17 Απριλίου, όπου έγινε συνεδρίαση Κυβερνητική Επιτροπή και το Εκτελεστικό Γραφείο στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, και τα μέλη της συζήτησαν τις προτάσεις που τους παρουσιάστηκαν και οι οποίες είχαν σταλεί και την προηγούμενη μέρα το απόγευμα στα πρόσωπα που έπρεπε να τις πάρουν, κυρίως από τον χώρο της συνδικαλιστικής ηγεσίας, και δεν θυμάμαι, ίσως και κάποια άλλα πρόσωπα.
Στην κρίσιμη συνεδρίαση υπάρχουν αντιθέσεις, αλλά λίγη σε κλίμα ηρεμίας και αμέσως μετά ξεσπαθεί η έλα. Πολλοί διαβλέπουν τη διάσταση που θα πάρει το θέμα και παίρνουν αποστάσεις. Οι συνδικαλιστές που είχαν στηρίξει το Σιμίτη για να γίνει αρχηγός εξεγείρονται. Το Πασόκ σπαράσεται. Η Αθήνα γνωρίζει διαδηλώσεις που δεν είχε ξαναδεί από τη δεκαετία του 80 και δεν θα ξαναέβλεπε μέχρι τη χρεοκοπία του 2010. Κανείς δεν θέλει το ασφαλιστικό Γιαννίτσι.
Στο τέλος της συνεδρίασης όλοι συμφώνησαν, εξού και βγήκε ο Πρωθυπουργός και έκανε ανακοίνωση με τη σύμφωνη γνώμη όλων, και θα πω ότι ακούστηκε μέσα. Και στη συνέχεια, βέβαια, αφού τελείωσε αυτή η συνεδρίαση και έγινε και ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό, άρχισαν οι πάντες περίπου να κάνουν πίσω, να αλλάζουν άποψη, να λένε πράγματα που δεν λέχθηκαν ποτέ, να έχουν μια διγλωσία, έναν αρνητισμό διάχυτο και έντονο, και να διαμορφώνουν ένα κλίμα το οποίο, το είναι γνωστό, οδήγησε σε μια κατάσταση. Βασικά, μέσα στα πρόσωπα, μέσα στην ομάδα αυτή, άλλοι θέλανε να γίνει, θέσανε την έμφαση στο να γίνει διάλογος, με διάλογος θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, και να μην εμφανιστούν αυτά ως αποφάσεις κυβέρνησης, και αυτό δεν ήταν στις προθέσεις, ως αποφάσεις κυβέρνησης, ως προτάσεις θα εμφανιζόντουσαν. Άλλοι θέλανε να γίνει, να υπάρχουν δεσμεύσεις για φορολογική στήριξη του ασφαλιστικού με ειδικούς φόρους, λες και αλλάζει κάτι στην οικονομία αντί για ελλείμματα από εδώ, έχεις ελλείμματα από εκεί. Άλλοι βάζανε το θέμα στο να γίνει μια επικοινωνιακή συζήτηση. Υπήρξε υπουργός που συμφωνούσε αλλά δεν ήθελε με τίποτε να ισχύσει το ασφαλιστικό για το χώρο που αντιπροσώπευε το Υπουργείο του. Υπήρξαν ένα-δυο μέλη τα οποία ουσιαστικά δεν πήραν καν θέση εκεί πέρα. Υπήρξε ο φίλος μου, ο Λέγος Παπαδόπουλος, ο οποίος είπε ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο και δεν θα λυθεί με αυτή την ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε από παντού ένας προβληματισμός και μια προσπάθεια να λεχθούν πράγματα τα οποία είτε περιλαμβάνονταν ήδη και ήταν στις προθέσεις, είτε ήταν υπεκφυγές για να μην πάρει κανείς μια σαφή θέση. Και υπήρχαν βέβαια και πολύ έντονα, μάλιστα, και πρόσωπα τα οποία, συνάδελφοι, υπουργοί, οι οποίοι είπανε «Μα εδώ πέρα βλέπουμε ότι το ασφαλιστικό θα αρχίσει να έχει πρόβλημα από το 2010 και μετά, με έτσι πολύ πιο εμφαντική μορφή γύρω στο 2015 και για ποιο λόγο πρέπει εμείς το 2001 να ασχοληθούμε με ένα πρόβλημα που θα έρθει τόσα χρόνια αργότερα.
Μπροστά σε ένα ευρύ και ετερόκλητο μέτωπο αντιδράσεων, το ασφαλιστικό νομοσχέδιο αποσύρεται. Για το κοινό αίσθημα, το σχέδιο μεταρρύθμισης αποτελεί ευνηδιασμό. Στο κάτω-κάτω, για το ευρώ, μόλις 3 μηνών νόμισμα, είχαν χρειαστεί μεγάλες προσπάθειες και όλοι τώρα περίμεναν ανταμοιβή, όχι να τους ζητήσουν θυσίες. Ο Γιαννίτσης δέχεται την οργή για τη διάψευση προσδοκιών που είχαν φουντώσει.
Από το 2000 και μετά, ουσιαστικά, πολλοίς κόσμος αισθάνθηκε ότι είχε πια το ελεύθερο, διότι η Ελλάδα είχε γίνει μέλος της ΟΝΕ, άρα είχε το ελεύθερο και το αζημίωτο να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά από ό,τι πριν. Είχε προηγηθεί το μέτωπο με τις ταυτότητες, που ήταν μια πρώτη σύγκρουση κυβέρνησης με ένα μέρος της κοινωνίας και με πολλά στελέχη, μεγάλα μάλιστα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που πήραν το μέρος της Εκκλησίας, αλλά βγήκε νικητής ο Σιμίτης. Άρα το ασφαλιστικό ήταν ένα δεύτερο μεγάλο θέμα το οποίο έδινε την αφορμή να ξεκαθαρίσουν εσωκομματικοί ανταγωνισμοί. Όλο αυτό το μείγμα κάνει ένα κρυκτικό σύνολο το οποίο υποδάβριζε το ένα το άλλο. Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σύστημα τους ενδοκομματικούς ανταγωνισμούς, τους συνδικαλιστές κλπ.
Η ήττα στο ασφαλιστικό είναι η αρχή του τέλους, της κυβέρνησης. Επίσης, του προτάγματος του εξυγχρονισμού και του πολιτικού ρεύματος που το εκπροσωπούσε. Κάθε μεταρρυθμιστικής διάθεσης στην Ελλάδα για πολλά χρόνια. Και είναι επίσης η αρχή του τέλους για το σύστημα διακυβέρνησης της μεταπολίτευσης, καθώς ξεκινάει μια ανέμελη πορεία προς την καταστροφή και τα μνημόνια. Θα τα είχαμε αποφύγει αν είχε περάσει το ασφαλιστικό.
Ναι, κατηγορηματικά. Εάν είχε ψηφιστεί και είχε εφαρμοστεί εκείνο το ασφαλιστικό, πρώτον, φυσικά με μια προϋπόθεση, ότι δεν θα ακολουθούσαν ρυθμίσεις τέτοιες που ακολούθησαν, δηλαδή δεν είναι μόνο το ασφαλιστικό του 2001, είναι το ασφαλιστικό του 2001 με τις τροποποιήσεις που ακολούθησαν και οι οποίες επιδείνωσαν την κατάσταση. Και βέβαια, αν υποθέσουμε ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, αν υποθέσουμε ότι εφαρμοζόταν το ασφαλιστικό, τότε ναι, όχι θα είχαμε γλιτώσει το μνημόνιο, θα είχαμε γλιτώσει την κρίση και την καθίζηση. Τα ελλείμματα του ασφαλιστικού από το 2001 μέχρι το 2009-10 ήταν κάπου πάνω από το 70% της αύξησης του δημόσιου χρέους της ίδιας περίοδου. Δηλαδή, αν η αύξηση του δημόσιου χρέους, όχι αν, η αύξηση του δημόσιου χρέους στην ίδια περίοδο ήταν γύρω στα 130 δις, το 70% αυτής της αύξησης είναι γύρω στα 90 δις, άρα το 70% της αύξησης του δημόσιου χρέους δεν θα είχε γίνει. Η Ελλάδα θα ήταν σε άλλη όχθη ποταμού. Άρα όχι μόνο το μνημόνιο δεν θα είχε γίνει, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η κατάρρευση, γιατί όταν σκάει το ασφαλιστικό, δεν είναι ότι ξαφνικά δημιουργείται ένα πρόβλημα με τους συνταξιούχους, με τον κόσμο των συνταξιούχων και άρα θα το λύσουμε. Όταν σκάει το ασφαλιστικό, παθαίνει καθίζηση όλη η οικονομία, παθαίνουν καθίζηση στα εισοδήματα των πάντων και κυρίως των στενέστερων στρωμάτων, η μισθωτή εργασία και οι ασφαλισμένοι και άλλες κατηγορίες, παθαίνει καθίζηση η οικονομία συνολικά, από την οποία ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει. Η οικονομία μας σήμερα έχει το ίδιο περίπου ΑΕΠ όπως είχε το 2004-2005. Δηλαδή οι επιπτώσεις του ασφαλιστικού ήταν καταλυτικές για το ό,τι ακολούθησε.
Είναι η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγα λεπτά, η συνέχεια.
Όλη μου τη ζωή κρυβόμουνα γιατί το θέλαμα φοβόμουνα να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα, αυτή την ενοχή. Μα τώρα με εκδικείτε λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να είναι καλοί οι φιλικοί λογαριασμοί και να μην χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμαι στο μισό. Να χάνω, να κερδίζω, να ποτάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές. Σε κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με τόση μαστοριά. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατζούρια και μόνη συντροφιά. Να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φορτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε. Να 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 να.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Φωτομετρία International Photography Festival 2024. Εκθέσεις φωτογραφίας, ταινίες μικρού μήκους, φωτογραφικά λευκόματα, σεμινάρια και ομιλίες. Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τα έργα τους για 16η χρονιά σε σημεία ιστορικού και εικαστικού ενδιαφέροντος στην πόλη των Ιωαννίνων. Η καρδιά της σύγχρονης φωτογραφίας χτυπά στα Ιωάννινα από 28 Σεπτεμβρίου έως 1η Δεκεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακούτε τη μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Υπάρχουν γεγονότα, μικρά και μεγάλα, σημαντικά ή χωρίς αντίκτυπο. Πολύ λίγα όμως αλλάζουν πραγματικά τον κόσμο μέσα σε μια στιγμή. Τον κόσμο όλο, διαταράσσοντας τις ισορροπίες παντού στον πλανήτη. Και μια τέτοια στιγμή ήρθε από τον ουρανό, κυριολεκτικά, τη μέρα που έχει περάσει στην ιστορία ως ημερολογιακή καταγραφή, απλώς η 11η Σεπτεμβρίου. Κανείς δεν ρωτάει ποια χρονιά ή ποιο μέρος. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 συνέβη κάτι απολύτως αδιανόητο, που οι συνθήκες ασφάλειας, η έννοια της ασφάλειας, η έννοια της τρομοκρατίας επανακαθορίστηκαν ριζικά και δεν θα είναι ποτέ πια ίδιες με πριν. Η 11η Σεπτεμβρίου είναι μια τομή, όχι μια χώρα, μια οργάνωση, άγνωστη προηγουμένως στους μη ειδικούς, έφερε τον τρόμο στο κέντρο της παγκόσμιας υπερδύναμης. Για όσους τις είδαν ζωντανά στην τηλεόρασή τους, παγωμένοι σε όποια χώρα ή πόλη και αν βρισκόντουσαν, οι στιγμές αυτές έχουν χαρακτεί ανεξίτηλα στη μνήμη, όπως και στη συλλογική μνήμη της Δύσης. Αυτά τα δύο αεροπλάνα που έπεσαν πάνω σε ένα από τα σύμβολα του διεθνούς καπιταλισμού, τους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στη Νέα Υόρκη, κάποιοι τα είδαν από κοντά. Ο Γιώργος Μίμης ήταν αυτόπτης μάρτυρας και έχει μιλήσει στην εκπομπή Συνδέσεις της ΕΡΤ.
Όταν έπεσε το πρώτο αεροπλάνο, στον πρώτο πύργο ουσιαστικά, Καταρχάς τραντάχτηκε όλο το δικό μου το κτίριο για 2-3 λεπτά. Νομίζαμε στην αρχή ότι ήταν μια βόμβα, αλλά επειδή είχαμε ακούσει το βόμβο από το αεροπλάνο και πετούσε πολύ χαμηλά, συνδυάσαμε τελικά ότι το ταρακούνημα που νιώσαμε δεν ήταν βόμβα, ήταν αυτό που δεν μας είχε περάσει από το μυαλό σε κανέναν. Ήταν το αεροπλάνο το οποίο πήκε σε όλο το... στον πύργο ουσιαστικά. Πανικός γινότανε. Αυτό που νόμιζα είναι ότι έβλεπα κομμάτια του κτηρίου να πέφτουνε μπροστά μας. Είδα εγώ αυτό το σκηνικό με κάποιους συναδέλφους μου και επιτόπου κάναμε στροφή και αρχίσαμε και τρέχαμε μακριά. Αλλά την επόμενη μέρα παραδεχτήκαμε όλοι μας ότι δεν ήταν κομμάτια κτηρίου αυτό που βλέπαμε. Ήταν άνθρωποι που βλέπαμε που πέφτανε μπροστά μας. Αλλά εκείνη τη στιγμή το μυαλό δεν αρνιότανε να παραδεχτεί ότι πραγματικά βλέπαμε ανθρώπους που έπεφταν και πηδούσαν, να πω την αλήθεια, και όχι κομμάτια του κτηρίου να πέφτουν μπροστά μας.
Μετά από αυτά, είναι ένας άλλος κόσμος, καινούριος, αλλά καθόλου θαυμαστός. Η 1η Ιανουαρίου του 2002 είναι συμβολικά, μαζί με την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την ένταξη στην ΕΟΚ, οι κορυφαίες στιγμές στο μισό αιώνα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας. Εκείνη την πρωτοχρονιά, ο πρωθυπουργός της χώρας έγινε ο πρώτος πολίτης της που έβαζε την κάρτα του στο ATM και έβγαζε όχι δραχμές, αλλά ευρώ. Οι Έλληνες και μαζί τους οι πολίτες άλλων 11 χωρών της Ευρώπης εκείνη τη μέρα εγκατέλειπαν το εθνικό τους νόμισμα που για τον καθένα έφερνε διαφορετικές μνήμες και το έκαναν για χάρη ενός κοινού ενιαίου νομίσματος που ήταν το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της σύμπλευσής τους σε μια κοινή πορεία. Το διάγγελμα του Κώστα Σιμίτη ήταν ο πανηγυρισμός της χώρας για την απόδοση μιας προσπάθειας που πολλοί θεωρούσαν καταδικασμένη στην έναρξή της και σηματοδοτούσε την επίτευξη του σημαντικότερου στόχου του πολιτικού του προγράμματος.
Φίλες και φίλοι, από σήμερα η δραχμή, το νόμισμά μας από το 1833 όπως είδαμε αντικαθίσταται από το ευρώ, το νόμισμα της Ενωμένης Ευρώπης. Ένα από τα πιο ισχυρά νομίσματα του κόσμου. Η σημερινή κυκλοφορία του ευρώ σημαίνει για τη χώρα μας μια βαθιά τομή στην οικονομία της. Ποτέ άλλοτε δεν είχε γίνει μια τόσο βαθιά τομή. Ο τρόπος ζωής μας βαθμιαία θα αλλάξει. Θα αλλάξει ριζικά. Με το βήμα που κάναμε αποκτούμε περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του τόπου, για να πραγματοποιήσουμε το νέο κοινωνικό κράτος, για να ενδυναμώσουμε τη διεθνή θέση της χώρας. Είμαστε πια ένα τμήμα του ενιαίου ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Η σημερινή ημέρα αποτελεί και ένα σταθμό στον εθνικό στόχο του ελληνικού λαού να ανεβάσουμε το επίπεδο ζωής μας, το βιωτικό μας επίπεδο, στο επίπεδο των άλλων λαών της Ευρώπης, να πετύχουμε την πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκληση. Αποτελεί όμως επίσης ένα σταθμό για τη συνεργασία των ευρωπαϊκών λαών για να προωθήσουμε περισσότερο την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Μια Ευρώπη ακόμα πιο δυνατή, μια Ευρώπη ακόμα πιο κοινωνική. Εύχομαι τον καινούριο χρόνο ευτυχισμένο. Εύχομαι καλή χρονιά με το ευρώ.
Το πόσο σημαντική ήταν η ένταξη στο ευρώ, οι Έλληνες θα το καταλάβαιναν με ένα σκληρό και απροσδόκητο τρόπο, 10 χρόνια αργότερα, όταν η παραμονή στην Ευρωζώνη θα αποδεικνυόταν αδιαπραγμάτευτη για όλες τελικά τις κυβερνήσεις με οποιοδήποτε κοινωνικό και πολιτικό κόστος. Η ζωή έξω από το ευρώ γίνεται πολιτικά αδιανόητη. Αλλά οι πολίτες που την πρώτη μέρα του 2002 πηγαίνουν στις τράπεζες και κοιτάζουν αυτά τα περίεργα νέα χαρτονομίσματα που περνάνε το ίδιο στην Αθήνα, το Βερολίνο, το Παρίσι ή τη Ρώμη, πιστεύουν ακράδαντα πως αυτό θα συμβαίνει για πάντα ανεξάρτητα από την πορεία της χώρας και της οικονομίας της. Στην αντίληψη όλων, ακόμη και εκείνων που δεν θα έπρεπε, η κατάκτηση του ευρώ είναι ανεπίστροφη, όποιες και αν είναι οι συμπεριφορές των ανθρώπων, όποιες και αν είναι οι επιλογές της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Την πρωτοχρονιά του 2002, η συνέστηση των υποχρεώσεων που συνεπάγεται το ευρώ κινείται εκτός κλίματος. Ο Νίκος Χριστοδουλάκης είναι Υπουργός Οικονομικών.
Μετά την εισαγωγή του ευρώ, η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μια σειρά από πολύ θετικές αλλαγές. Πλην όμως υπάρχουν δύο handicaps, τα οποία είτε τις βάζουν φρένο, είτε την παρασύρουν σε ατραπούς οι οποίες δεν είναι ούτε ευχάριστες, ούτε δημιουργικές. Το ένα handicap ήταν αυτό το οποίο συνέβη με το κλιματιστήριο, όπου είχαν επενδυθεί πάρα πολλές προσδοκίες ότι θα είναι η εύκολη οδός προς τον οικονομικό παράδεισο. Δυστυχώς μερικές φορές ακούστηκαν και αυτές οι ελπίδες και από άτομα τα οποία θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρά στη δημόσια εκφορά του λόγου τους, και πιστεύω ότι δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι εδώ έχουμε μόλις προσγειωθεί στη γη της επαγγελίας και δεν έχουμε παρά απλώς να διαλέγουμε τους καρπούς από τα διάφορα δέντρα και να τους κόβουμε. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι αυτό έπληξε την αίσθηση, τη γνώση και την αίσθηση καθήκοντος την οποία θα έπρεπε να έχουν οι Έλληνες πολίτες εν ώψη της ΟΝΕ. Γιατί η ΟΝΕ και το ευρώ ήταν μια πολύ, και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ένα πολύ μεγάλο τείχος προστασίας, αλλά με προϋποθέσεις ότι θα ακολουθήσουμε μερικούς κανόνες έτσι ώστε να τα πάμε καλύτερα. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στην ΟΝΕ με μια φούρεια ότι όλα είναι εύκολα και πότε θα έρθει το μέρισμα αφενός, αλλά και με μια απογοήτευση λόγω των χαμένων επαγγελιών του χρηματιστηρίου από την άλλη. Άρα δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, διότι οι διεκδικήσεις βρίσκανε άλλα μέσα να επανατοποθετηθούν στο τραπέζι των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των κοινωνικών απαιτήσεων, είτε με τη μορφή μισθολογικών αυξήσεων, είτε με τη μορφή επιδοτήσεων, είτε με διάφορες άλλες μορφές αιτημάτων, επενδυτικές ενισχύσεις, έργα και ούτω καθεξής.
Αργότερα, η διαπίστωση ότι μπορεί κανείς να βάζει την κάρτα στο μηχάνημα και αυτό να βγάζει μόνο 40 ευρώ, θα έρθει ως οδυνηρό πλήγμα στην ψυχολογία της χώρας, στη συνοχή της κοινωνίας, στην ελληνική οικονομία και στην εθνική αυτοπεποίθηση. Για την ώρα πάντως, επικρατεί εφορία. Παρότι η κυβέρνηση εμφανίζεται φθαρμένη, η Ελλάδα αισθάνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά και η πορεία της είναι διασφαλισμένη. Συμβάλλει σε αυτό και ολοκλήρωση μια σειρά σημαντικών έργων υποδομής που έχουν δρομολογηθεί και κυρίως επιταχυνθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Ήδη από τις αρχές του 2000 οι Αθηναίοι κυκλοφορούν με το μετρό. Στο τέλος της άνοιξης του 2001 εγκαινιάζεται και το νέο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Το μακρινό ήδη τότε 1976 στα Σπάτα έγιναν αιματηρές συμπλοκές όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παρουσίασε το σχεδιασμό για το αεροδρόμιο. Ακόμη και το 1995 ο Κώστας Λαλιώτης ως Υπουργός Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων είχε μια άγρια πολιτική αντιπαράθεση με τον Θόδωρο Πάγκαλο που ήταν αντίθετος με τη σύμβαση για το αεροδρόμιο, όπως και με την τώρα Μπακογιάννη. Αλλά μετά από 25 χρόνια και 40 κύματα τελικά ο νέος αερολιμένας λειτουργεί και παίρνει το όνομα του Ελευθέριου Βενιζέλου. Σε αυτό όλοι ομονοούν. Μετά την πρώτη οκταετία Καραμαλή, τη δεκαετία του 50 και του 60, δεν θα βρει κανείς εύκολα άλλο μεγάλο δημόσιο έργο που να το θεμελίωσε και να το εγγενίασε ο ίδιος Πρωθυπουργός. Ο Σιμίτης δίνει το πράσινο φως και ένα αεροσκάφος της κρατικής Ολυμπιακής, που είναι ακόμη τότε ο Εθνικός Αερομεταφορέας, κόβει μια κορδέλα στα χρώματα της ελληνικής σημαίας και απογειώνεται.
Ελεύθερη προς απογείωση. Ολυμπιακή 001. Πρώτη αναχώρηση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ο άνεμος 210 μίλες 10 κόμβι, ελεύθερη για απογείωση.
Αυτό το αεροδρόμιο, που αμφισβητήθηκε όσο κανένα άλλο μεγάλο έργο, υποδέχθηκε πέρυσι 24 εκατομμύρια επιβάτες. και επεκτείνεται γιατί δεν τους χωράει. Είναι τηρουμένων των αναλογιών το αντίστοιχο με την περίφημη φράση του Deng Xiaoping, όταν κοίταξε την ατέλειωτη χέρσαγή της Σανγκάης και είπε «Χτίστε και θα έρθουν». Το αεροδρόμιο της Αθήνας το φτιάξαμε και έρχονται. Το φθινόπωρο του 2003 η κυβέρνηση βρίσκεται σε δεινή πολιτική θέση. Έχει μπροστά της εκλογές σε λίγους μήνες. Όλα δείχνουν πως θα τις χάσει και θα τις χάσει με διαφορά. Οι κινήσεις αντίδρασης έχουν εξαντληθεί το Σεπτέμβριο με το οικονομικό σχέδιο που είχε ονομαστεί «Χάρτα της Σύγκλησης». Είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα με μετρήσιμους στόχους για μια πενταετία, μια κατεύθυνση για τη χώρα, περίπου ανάλογο με την έκθεση Πισαρίδη που θα έρθει σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα. Τον οδικό χάρτη προς τη σύγκληση αναλαμβάνει να συντάξει ο Νίκος Χριστοδουλάκης.
Άρχισαν να εμφανίζονται διάφορες πιο σκληρές μορφές διεκδίκησης, μεταξύ των οποίων φυσικά οι μισθολογικές διεκδικήσεις για αυξήσεις μισθών πέραν πάσης προσδοκίας και λογικής. Τότε λοιπόν είχαμε ετοιμάσει με ένα εξαιρετικά αναλυτικό τρόπο με τους συνεργάτες μου ένα μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους και για πολλές ειδικές κατηγορίες, στρατιωτικούς, γεωπόνους, μηχανικούς και ούτω καθεξής. Τότε λοιπόν οι αυξήσεις των πανεπιστημιακών ανέρχονταν περίπου στο 9%, ενώ των άλλων κατηγοριών ήταν από 4 έως 6%. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι οι πανεπιστημιακοί, και το θυμάμαι αυτό σαν και σήμερα, ήταν οι πλέον ευνοημένοι του σχεδιασμού του Υπουργείου για τα νέα μισθολόγια, ξεκίνησε μια απεργία, πολύ σκληρή απεργία, η οποία κράτησε 2 μήνες στα πανεπιστήμια για περισσότερες αυξήσεις, όπου τα αιτήματα φτάνανε και το 20% και υποστηριζόταν όχι μόνο με σθένος, αλλά με ένα έτσι απεινή τρόπο, με ένα αντισόπιτα απεινή τρόπο, και το λέω με πλήρη γνώση των χαρακτηρισμών που χρησιμοποιώ, και από τη δεξιά και από την αριστερά. Συνελεύσει επί συνελεύσεων ζητούσαν αυξήσει 20% εδώ και τώρα κτλ. Θυμάμαι μάλιστα μια συνάντηση, η οποία έγινε σε πολύ δραματικούς τόνους στο γραφείο μου, με το τότε πρίτανη το συγχωρημένο του Ξανθόπουλου, μετέπειτα υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Γιώργο Παπινιώτη, και τον τότε πρίτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι ήταν έντονοι στην καταδίκη τους, υπερβολικά έντονοι και στην εκφορά των επιχειρημάτων τους εναντίον της κυβέρνησης, απαιτώντας διψήφιες αυξήσεις και μάλιστα μεγάλες. Και τους έλεγα ότι τέτοιες αυξήσεις δεν υπάρχουν για κανένα, είναι εκτός των ορίων του προϋπολογισμού. Ξανά απεργίες. Αυτές οι αυξήσεις του 9% ήταν οι τελευταίες αυξήσεις που δόθηκαν στους πανεπιστημιακούς μέχρι σήμερα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του πώς ο μαξιμαλισμός μπορεί να γίνει καταστροφικός, πώς μπορεί να τυφλώσει την πολιτική στάση την οποία έχει καθένας, χωρίς να λαβαίνει καθόλου υπόψη του όχι μόνο τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, αλλά και το πρόγραμμα το οποίο και τις θέσεις τις οποίες οφείλει ο κάθε φορέα να παρουσιάζει και να αξιολογείται εκ των υστέρων.
Η πολιτική στη βάση συγκεκριμένων και μετρήσιμων στόχων είναι μια μεταρρύθμιση απαραίτητη για την Ελλάδα στο ευρώ και παραμένει ως σήμερα. Αλλά σε εκείνο το περιβάλλον και με το πλήθος των εσωκομματικών και συνδικαλιστικών αντιδράσεων αποτυγχάνει να αλλάξει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα στην κοινωνία. Όταν στις αρχές Δεκεμβρίου οι σφιγμομετρήσεις επισφραγίζουν την αδυναμία ανατροπής των τάσεων, ο Σιμίτης παίρνει την απόφασή του. Πολλές φορές νωρίτερα είχε δεχτεί πιέσεις να αποχωρήσει. Τώρα παίρνει την πρωτοβουλία να μην είναι εκείνος που θα οδηγήσει το Πασόκ στις εκλογές. Επισφραγίζεται με έναν επίμαχο τρόπο. Στις 6 Ιανουαρίου του 2004, ανήμερα των φώτων, πηγαίνει στο σπίτι του Πρωθυπουργού στην οδό Αναγνωστοπούλου, στο Κολωνάκι, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου και παραλαμβάνει αυτό που αποκλήθηκε δαχτυλίδι της διαδοχής. Ο Σιμίτης παρετείται την επομένη, τα Γιάννιου. Ο Παπανδρέου θα είναι ο νέος αρχηγός του Πασόκ.
Είναι σήμερα μια ακόμα μέρα πολλών συγκινήσεων. Αλλά είναι και μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή που δημιουργεί ένα νέο ξεκίνημα. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα, με αίσθημα ευθύνης και θα έλεγα και συγκίνησης, υποβάλλω την υποψηφιότητά μου να ηγηθώ αυτής της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης.
Η λέξη υποψηφιότητα ακούγεται παράξενα εκείνες τις μέρες. Ο Παπανδρέου όμως θέλει εκλογή και όχι ανάθεση και εισάγει μια νέα διαδικασία που αργότερα θα υιοθετήσουν όλα τα μεγάλα κόμματα στη χώρα, την ανοιχτή ψηφοφορία από ένα ευρύ εκλογικό σώμα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την ανάδειξη αρχηγού μέσω της κοινοβουλευτικής ομάδας ή του συνεδρίου. Σπάει τις κομματικές γραμμές και τους εσωτερικούς συσχετισμούς. Έχει κι άλλες παράπλευρες συνέπειες, την κυριαρχία της εικόνας και τη χαλάρωση της σχέσης με τον πολιτικό οργανισμό. Αλλά από τότε κανείς δεν θα τολμήσει να αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία. Στις 8 Φεβρουαρίου του 2004, ο Γιώργος Παπανδρέου εκλέγεται πανηγυρικά από έναν αριθμό πολιτών που το κόμμα του υπολόγισε σε 1 εκατομμύριο. Ξεκινά μια πορεία προς τις κάλπες. Έχουν ήδη προκηρυχθεί για τις 9 Μαρτίου. Και θα είναι μια πορεία πολύ πιο μοναχική, πολύ πιο δύσκολη. Λίγες μέρες θα είναι αρκετές για να φανεί η διαφορά ανάμεσα στο κόμμα και τη χώρα που έχει κυβερνηθεί από το ΠΑΣΟΚ τα 18 από τα προηγούμενα 22 χρόνια. Ξεκινάει έτσι το 2004. Μια μοναδική χρονιά που παρόμοιά της, ίσως κρίμα, ίσως ευτυχώς, δεν θα ξαναζήσουν. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και τον ηχορύθμισε ο Γιώργος Κωστόπουλος.